להשמיד כמה שיותר מחבלים ולרבוש שטח. זאת המשימה שלנו הערב. אנחנו המפקדים נוביל בכל התקלות. ההתקלות הראשונה, הרבה אגרסיביות, הרבה אש, לא לפחד. אם צריך גם מוציאים סכין ולוקחים את המחבל.
חוליה רפואית להכין חוליה רפואית.
קדימה, תחילת תנועה, תחילת תנועה.
ידועה כעיירה אלימה ביותר בתקופת לבנון, עיירה חיזבאללה, שיעית, מובהקת, עיירה שעוד לא טיפלנו בה, עכשיו הגיע תורה.
איך אתה מרגיש רגע לפני תקיפה?
מתח מרה.
يوم 27 للحرب بتاريخ 7/8/2006 تلقينا اوامر من قياده المقاومه وبتقول هالاوامر كانت اخذ اقصى درجات الجهوزيه والاستعداد بالمنطقه اللي نحن كنا متواجدين فيها وهي منطقه حولة اللي كان العدو عنده نيه انه يتحرك باتجاهها. على ضوء هاي التقديرات قمنا بعده اجراءات وتدابير ملائمة لطبيعة المنطقة وحطينا السيناريوهات المحتملة من قبل العدو مع تعزيز عنصر الرصد والمراقبة وأخذ الحيطة والحذر، وانتشرنا بإطار كمين بالقرب من المنطقة الأكثر حساسية واحتمالية أنه العدو يوصل لها.
היציאה שלנו היא מהבסיס הזה בצפון. די מהר אנחנו חוצים את גדר הגבול ונכנסים ללבנון. הרעיון הוא להגיע לכפר חולה, כפר שצהל לא נכנס אליו מאז הנסיגה. יש לנו כעת טיפוס של 2 קילומטר במעלה הגבעות שמובילות לכפר, כשאש של ארטילריה וירי מן האוויר מחפים עלינו בדרך.
פשע, תן לי אש.
على صعيد العدو كان عم بحرك قواته على الأرض بظل قصف مدفعي عنيف مركز من مختلف العيارات وغارات جوية كثيفة، والطيران الاستطلاعي ما فارقهم أبدا وعلى مدار الوقت. هذا الإجراء كان بهدف تأمين لقواته اللي عم تتحرك على الأرض مثل ما ذكرنا، وكانت عبارة عن قوة مدرعة تحركت باتجاه أطراف مطلة على بلدة حولة. هذا التحرك كان عم يستفيد منه لإنشاء سواتر بواسطة الجرافات، ومن خوفه أنه ما نستهدفه مثل ما كان عم يحصل بباقي المناطق، وكمان كان عنده هدف يحقق سيطرة وإشراف على بلدة حولة بشكل كامل. طبعا من خلال مراقبتنا رصدنا قوة مشاة عم تتحرك باتجاه نقطة قريبة لأحد البيوت. من خلال بعض المعطيات اللي قمنا فيها والإجراءات المرافقة للتحرك، وجدنا أنه هالمنزل هيدا بيوفر إشراف وسيطرة على البلدة، فقدرنا احتمالية ونية العدو للدخول والتمركز فيه. فورا اتصلنا بالقيادة وأبلغناه بالمستجدات الميدانية. كان القرار أنه ناخذ إجراء استباقي، وهون بالتالي بنحرم العدو من أنه يقدر يعمل على تغطية ومساندة قوة المشاة، وكان القرار الالتحام داخل المنزل.
לפתע ניתן לראות בתים, עצים, ורק לנסות לנחש מי מסתתר ואיפה. פחד הגדול הוא שאנשי חיזבאללה, איפשהו כאן, גם מחפשים אותנו במשקפות כאלה, ואם הם יקלטו אותנו, הרי שירי מצידם לעבר חיילי הגדוד, כמו שקרה רק לילה קודם לכן בבין ג'בל, יגבה הרבה, הרבה קורבנות.
انقسمنا لمجموعتين، مجموعة مساندة وتغطية ومجموعة الاشتباك داخل المنزل. كان المقدر هون دخول العدو من الجهة الشمالية للمنزل، واللي هي الجهة الأقرب والأفضل لسيطرتهم. قبل وصولهم بلحظات تسللنا وبقينا بإحدى الغرف، واتخذنا الوضعية الملائمة للاستعداد. وبالفعل مثل ما توقعنا، دخلت هالمجموعة من المشاة، مشاة العدو، للمنزل من جهة المطبخ.
ביצ'ה עם כמה מחייליו מהפלוגה ממשיכים במסדרון, לא מודעים לכך שבחדר אליו הם מתקרבים מצויים שני מחבלים.
فعلا هون كانت اللحظات ترقب وحذر، وبطبيعة الحال تستنفر جميع الحواس بتلك اللحظة. طبعا بالمقابل كان هناك اطمئنان عميق بداخلنا، لأنه نحن اللي حنبادر، نحن اللي حنفاجئ، نحن أصحاب الأرض.
אל תזיז אותה, כואב לך כי אתה נחל סלעים, היא לא נפגעה. מה אתם עושים שם? עושה להם לא? שלא ידמם לתוך הלוע. תרימו קצת את הראש.
هدأ الوضع للحظات ورجع العدو بعدها بإطلاق النار من جهة المقر. في هاللحظة رميت باتجاههم قنبلة يدوية. رافق انفجار القنبلة صراخ الجنود وعويلهم وصيحات وسمعناها على أجهزة اللاسلكي، وكانت عم توضح مدى ارتباك كبير بسقوطهم. ناتج هالارتباك من سقوط قتلى وجرحى داخل الغرفة. اكتشفت بهاللحظة انه الاخ الثاني اللي معي اصيب بقدمه. في خارج المنزل كانت المجموعة الثانية اللي عم تقوم بالاشتباك مع قوة العدو، اللي هي عم تحاول تساند الجنود المستهدفين. عرفنا هون ان قوات الاسناد التابعة للمقاومة عم تعمل على مساندة قواتنا من قرية مركبة.
בינתיים בבית לצידנו נמשך הקרב. ידוע שיש בו מחבלים, פצועים שלנו ומחסן תחמושת של החיזבאללה.
בהל לחזות עדת ותירת להשתבק דרך למנזל, חוסוסה למה חאול לעדו דקול מוג'דדה استطاع خلاله ان يسحب جثث وجرحى للمقتل. حاول الأخ يطلق النار على الجنود بالمطبخ، لاحظ أن سلاحه تعرض للإصابة وتعطل. بسرعة أخذ قاذف الـ RPG وأطلق قذيفة عن قرب أدت لإصابتهم، وأطلق قذيفة تانية على إحدى الآليات اللي كانت عم تحاول تقترب من المنزل.
שקצועים בפנים, אחד בגיאורי RPG בתוך הבית, דלתות מנהלות.
בזאת הלועד כנת المجموعة التانية عم تتحول لقوة إلهاء وتضليل لتأمن انسحاب.
بايتشي!
هون الوقت كان مناسب لنظهر من البيت. تحركنا باتجاه الباب الرئيسي، ولكن لاحظنا ان هناك عدد من الجنود المقتلى على الارض. اتظهرنا من البيت واتجهنا للمجموعه اللي كانت عم تنتظرنا، وقاموا باجراء الاسعافات وتم الانسحاب لقواعد. كنا أربعة وبقينا أربعة، على الرغم أنه ما حدا استشهد منا إلا أنه كان هناك بعض الإصابات. طبعا هون إذا بدنا نحكي عن هالالتحام اللي حصل ونحكي عن الجند الأسطورة، مع أنه القتال كان ليلي، كانت المفاجأة الكبرى أنه كل هالعناصر المدعومة بغطاء مدفعي عجزت كليا امام اربع مجاهدين, وبالتالي انسحب هالجيش الأسطورة, وهاي بشهادتهم هني طبعا, رغم انهم اعدوا نفسهم للبقاء لمدة طويلة على الارض.
להשמיד כמה שיותר מחבלים ולרבוש שטח.
במקור היינו אמורים להישאר שם שלושה ימים, אך בעקבות ההתקלות והטיפול בחמישה חיילים שנפצעו, נגמר הציוד הרפואי, ואבי המגד החליט לעשות פסק זמן במבצע.
إذا بدك تقيم نتائج الالتحام بتلاقيهم عم يدعوا أنه جرحاهم خمسة بس, وبنفس الوقت عم بيقولوا نفدت المواد الطبية, فكيف بيكون العدد خمسة والمواد الطبية عم تنفد؟
مع العلم أنه نحن خلال اشتباكنا رصدنا أربع جنود قتلى من الإسرائيليين, وكان في العديد من الجرحى, وكان عم يتم سحبهم للمطبخ.
الأكثر من هيك, إذا بتطلع بصفات وسمات هالجند الأسطورة وكنت موجود على عرض المعركة حتلاحظ, حتى لو بدك تقيم هالجند حتلاحظ أصوات, أضواء, صراخ, عويل, ارتباك, ضياع, تشتت, خوف ورعب, والأكثر من هيك استهتار. بتحس وكأنهم كانوا جايين برحلة أو نزهة, ومثل ما لاحظنا بالتقرير الإسرائيلي اللي نعرض إنه معهم كاميرا, يعني كانوا جايين حتى يصوروا ليبينوا قديش هن قادرين يحققوا انتصارات, ولكن الشيء اللي ما كانوا بيعرفوه إنه نحن ناطينهم على كل مفرق وكل وادي وتحت كل حبشة تراب من الأرض.
المبتع شمترخف لكل دروم لبنان צריך לחשוב על סדר גודל של אלפי תקלויות, אלפי רגעים כאלה.